Isaia, kapitulli 21. Ishuj, mbani heshtje, le të marrin forca të reja popujt, le të afrojnë dhe pastaj të flasin, të mblidhemi bashkë për të gjykuar. Kush e kanë zgjitur një nga lindja, duke e thirrur në këmbët e tij në drejtësi? Kush i dorëzoi këmbët dhe i nështroi mbretërit? Ai ia jep si plurë shpatës së tij dhe si kasht e shpëndar harkut të tij. Ai përndjek dhe ecën i sigurt nëpër një rrugë mbi të cilën këmbët e tij nuk kanë shkelur kurr. Kush ka vepruar dhe ka kryer këtë, duke thirrur brezat që nga fillimi? Unë, Zoti, jam i pari dhe me ata të fundit do të jem po ai. Ishujt e shohin dhe i ka zënë frika, skajet e tokës dridhen. Po afrohen, po arrin. Secili ndihmon shokun e tij dhe i thot vëllait të tij: "Kur ajo?" Farkëtari jep zemrën argjendarit dhe ai që jep dorën në fundit punës me çekiç, jep zemrën atij që i bie kudrës dhe thot për soldaturën: "Mirë është," dhe përforcon me gozhda që të mos lëviz. Por ti, Izrael, shërbëtori im, Jakob që kam zgjedhur, pasardhës i Abrahamit, miku tim, ty që të mora nga skajet e tokës, që të kam thirrur nga cepat më të largët të saj, dhe të kam thënë: "Ti je shërbëtori im, të kam zgjedhur dhe nuk të kam hedhur poshtë. Mos ki frikë, sepse unë jam me ty, mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën e djathtë të drejtësisë sime. Ja, tërë ata që janë zemëruar kundër teje do të turpërohen dhe do të shushaten. Ata që luftojnë kundër teje do të katandisen në hiç dhe do të zhduken. Ti do t'i kërkosh, por nuk do t'i gjesh më ata që të kundërshtonin. Ata që të bënin luftë do të jenë asgjë, si një gjë që nuk ekziston më. Sepse unë, Zoti, Perëndia yt, të zë nga dora e djathtë dhe të them: Mos u frikëso, unë të ndihmoj. Mos u frikëso, o krimbi Jakobit, o njerëz të Izraelit, unë të ndihmoj, thot Zoti. Shpengimtari yt është i shenjtë i Izraelit. Ja, unë të bëj një shirëse të re me dhëmbë të mprehur. Ti do të shish malet dhe do t'i katandisesh në pluhur, dhe do t'i bësh kodrat si byk. Ti do t'i frysh, era do t'i çoj larg dhe shakullima do t'i shpërndaj. Por ti do të gëzohesh te Zoti dhe do të përlëvdohesh te kishenjti i Izraelit. Të mirët dhe të varfrit kërkojnë ujë, por mungon. Gjua e tyre u shtar nga etja. Unë, Zoti, do t'u aplotsoj dëshirën. Unë, Perëndia e Izraelit, nuk do t'i braktis. Do të bëj që të dalin lumej mbi kodrat e zhveshura dhe burime në mes të luginave. Do t'a bësh të tjerë një liqen uji dhe tokën e thatë burim ujrash. Do të mbjell në shetë të tjerë kedrin, akacien, mërsinën dhe ullirin. Do të mbjell në Araba qiparisin, vidhin dhe bredhin, me qëllim që ta shohin, ta din, ta konsiderojnë dhe ta kuptojnë të gjithë tokë se dora e Zotit e ka bërë këtë gjë dhe i shenjtë Izraelit e ka krijuar. Paraqitni çështjen tuaj, thot Zoti, parashtroni arsyet time tuaja, thot mbreti Jakobit. Leti parashtrojnë dhe të na njoftojnë çka për të ndodhur. Le të deklarojnë cilat ishin gjërat e kaluara, në mënyrë që të mund të shqyrtojmë dhe të njohim kryerjen e tyre. Ose na njoftoni çka për të ndodhur. Na njoftoni çka për të ndodhur në të ardhmen, dhe kështu do të mësojmë se jeni Perëndi. Po, na bëni të mirë apo të keqe në mënyrë që të mbetemi të habitur duke i parë bashkë. Ja, ju jeni një hiç dhe vepra juaj nuk vlen asgjë. Ai që ju zgjedh kryen një gjë të neveritshme. Unë thirrra dikën nga veri ju, nda i ka për të ardhur. Nga lindja, a i do të përmende emrin tim. Do t'i shkel princat si kur të ishin prej argjile, ashtu si zhvepron po qari që njësh baltën. Kush e shpalli këtë që në krye me qëllim që ta dinim, shumë më parë që të mund të thoshim: "A është e drejt?" Por nuk ka njëri që ta ketë njoftuar këtë gjë, as kush që të ketë shpallur, as kush që të ketë dëgjuar fjalët tuaja. E shpalla i pari në Sion. Shikoni, ja ku janë, dhe në Jeruzalem dërgova një lajmëtar me lajme të mira. Pash, por nuk ishte asnjë. Vërtet, asnjë midis tyre që të dinte të jepte një këshill, apo, i pyetur, mund të më jepte një përgjigje. Ja, të gjithë këta janë kotë. Veprat e tyre janë një hiç dhe shtatorët e tyre janë erë dhe gjëra pa kurfar vlere.